Colloquium duodecimum. Personae. Sextus, Marcus, Titus. Meridiae discipuli
vale
inquiunt magister, atque eludo exeunt. In via ante ludum Sextus Marcum interrogat. Ubi est in servus qui solet te hic expectare? Marcus breviter respondet, hodie abest. Titus,
ergo necesse est te ipsum res tuas portare, ut ego et Sextus res nostras ipsi portamus.
Marcus, cor vos semper soli in ludum itis? Titus,
quia nos in ipso opido tusculo habitamus? Non procol ab opido, ut tu. Ego gaudeo quod mihi necesse non est servum mecum habera.
Marcus, at ego gaudeo quod mihi necesse non est tabulam et libros portare. Sextus, id necesse est hodie. Marcus ridens, necesse non est, inquit, si vos mecum venistis ac res meas portatis. Titus,
quid putas ne nos servos esse tuos?
Sextus, mihi non licet tecum venire, nam domi mater me expectat. Marcus, itane matrem tuam vereris, Sexte? Sextus, qui matrem suam amat, atqua veretor, ut filius probus, nihil ad hoc respondet. Marcus, certe vos filii probi estis, si semper recta via ad mammas vestras reditis. Titus et Sextus inter se aspiciunt. Paulo post tres pueri simul per portam ex opido egrediuntur. Marcus autem ipsa librum et tabulam suam portat. Dum pueri in via ambulant, Sextus Marco, ubi est, inquit, is servus quem dicis hodie ab esse. Marcus, puto medum esse Romae, nam scio puellam Romanam ab eo amari. Medus dicit amicam suam esse feminam poc herrimam. Titus,
omnes viri id dicere solent. None pater tuus dicit feminam pocerimam esse matrem tuam?
Marcus, saepe ite dicit pater, et vere dicit. Itaque matri ornamenta et vestimenta pocra largitor. Mater mea gemis et margaritis clarissimis ornator. Sextus, pater meus dicit matrem meam etiam sine ornamentis feminam esse pocerimam. Marcus, quare id dicit pater tuus? Ita matrem tuam consolator, quod nulla ei dat ornamenta. Sextus, necesse non est feminam formosam gemis et margaritis ornari. Marcus ridens, ergo, inquit, necesse est matrem tuam ita ornari. ad haec verba sextus iratus exclamat, quid tune digis matrem meam feminam terpem esse?
Simul os marci pugno pulsat.
Marcum per territus se defendere conator, sed sextus corpus eius complectitor, eiumqua ad terram jacet. Antequa Marcus Rursus surgre potest, sextus, qui puer gravior est, super pectus eius concedit. Sextus pugnum ante oculos marci tenens, dic, inquit, feminam pocriorem esse matrem meam, quam tuam.
Marcus, femina pocrior est mater mea, quam tua.
Sextus erratus, prave dices, inquit, et puerum jacentem pulsat.
Marcus,
quid me pulsas? Dico, id quod me iubes.
Sextus,
iubeo te matrem meam pocriorem esse dicera.
Marcus, atque ego id ipsum matrem meam pocriorem esse, dico.
Sextus, non meam, sed tuam dicere aportet.
Marcus,
tuam.
Sextus,
dic totem sententiam. Mater tua pocrior est quam mea.
Marcus,
iam ipse dices matrem meam pocriorem esse.
Sextus,
id non dico, sed te ita dicera iubeo.
Marcus,
cor igitor me pulsas, cum id dico.
Sextus,
quia prave dices? Iam dic recte.
Marcus,
recte.
Sextus,
etiamne me ridere audes? Iam satis est. Hoc accipe.
Ita dicens Sextus nasum marci pugno pulsat.
Marcus per territus titem vocat. Tite, tite, defende me ad hoc puero barbaro.
Statem, Titus, qui sanguinem de naso marci fluero videt, Sextum a tergo a pugnat. Sextus, quamquam puer fortus est, simul contra duos pueros pugnare non potest. Iam is in via dura jacet sub Tito et Marco, qui eum semel atqua iterem pugnis pulsant. Sextus se loco movera non potest, quod duo pueri super corpus eius sedent alter brachia, alter crura tenens.
Tum Sextus, spicite caelum, inquit, ecce, nubes atrae, none tempestatem ac fulgora veremini.
Eodem tempore caelum magno fulgore illustrator, atqua imber cadere incipit.
Titus et Marcus, qui fulgora ac tonitrum verentur, statem surgit, et Sextum in via jacentem relinquunt.
Titus librum tabulamque suam tollit, et recta via ad obitum curit.
Item, Marcus re suas tollit, atqua abire volt, cum tabulam sexti in moli herba apud viam jacera vid.
Quid tum facit Marcus?
Tabulam sexti capit, tabulam qua suam in loco eius ponit.
deinde solus per imbrem ambulat ad villam. Postremo surgit sextus. Vestimenta eius sordida sunt, sanguis de naso fluit, de est unus e dentibus prioribus, antequam ad oppidum ire incipit, tabulam in herba jacentem tollit. Sextus, qui eam putat tabulam suam esse, tusculum ad matrem redit.